16. osa.
On kindel seegi, et ülemdiakon iseäraliku kirge tundis Jumalaema kiriku sümboolika ohtra portaali vastu. Selle piiskop Guillaume de Paris poolt kivisse kirjutatud nõiaraamatu lehekülje vastu, kes ise kahtlemata oma hinge sellega hukka saatis, et ta sellele igavesele ehitusele, sellele pühale poeemile omalt poolt nii saatanliku eeslehe lisas. Ülemdiakon Claude arvele pandi seegi, et ta põhjalikult läbi uuris ka püha Kristoffi hiiglakuju ja selle pika mõistatusliku raidkuju, mis tollajal seisis peaportaali juures ja mida rahvas pilgates Monsieur Le Greeks kutsus. Igatahes võisid kõik tähele panna, kuidas Claude Frollo sageli tundide viisi istus kiriku esisel madalal müüril ja vaatles portaali raidkujusid. Uurides vahel rumalaid neitseid ümberlükatud lampidega, vahel tarku neitseid täidetud lampidega, või välja arvestades vaatenurka, mille all portaali vasakul pool istuv voolitud ronk sihtis kuhugi salapärasele täpile kiriku sisemuses, kus kindlasti peidus pidi olema tarkade kivi, kui seda Nicolas Flamelli keldris pole. Olgu mööda minnes öeldud, et Jumalaema kirikul oli tollajal imelik saatus olla kahe nii erineva isiku armastuseks kui Claude ja Quasimodo, kuigi kummagi andumus oli erilaadi. Üks metsik instinktidele alluv poolinimene armastas kirikuta ilu, kuju ja ta suurepärase terviku harmoonia pärast. Teine aga õpetatud ja kirglik fantast armastas teda ta tähenduse, temaga seotud legendi, ta mõtte pärast, fassaadiskultuurides kätketud sümboolika pärast. Ühesõnaga, mõistatuse pärast, mis Jumalaema kirik inimese vaimule igaveseks mõistatada on andnud. Ka on teada, et ülemdiakon Grevi platsi pool asuva kellateruumi kõrvale endale sisse seadis väikese salajase kambri, kuhu keegi, isegi mitte piiskop, ilma tema loata sisse ei olevat pääsenud. Selle peaaegu torni tipus haki pesade lähedal oleva kongi oli kord sisse seadnud piiskop Hugo de Besançon, kes siin omal ajal nõiakunstidega tegeles. Mis ses kongis õieti oli, seda ei teadnud keegi, kuid vahel öösiti nähti terräni kaldalt torni taga olevast luugi augukesest imeliku punast valgust, mis kindlate lühikeste vaheaegade järel kadus ja uuesti nähtavale ilmus. Nii kõrgelt pimedast mõjus see üsna kummaliselt ja vanad eided laususid, ülem diakon puhub tuld, üleval lõõma põrgu. Muidugi polnud selles kõiges veel ümber lükkamatuid tõendusi nõiduse kohta, aga kus suitsu seal tuld ja ülem diakonil oli kaunis kohutav kuulsus. Peame siin kohal ütlema, et kõigil Egiptuse teadustel, nii nekromantial, maagial, isegi valgel, sel kõige süütumal maagial, polnud ühtki vihasemat vaenlast, ühtki halastamatumat paljastajat Jumalaema kiriku vaimuliku kohtu isandate juures, kui Claude ise. Võib-olla oli see siiras vastikustunne, võib-olla ka varga vigur, kes ise karjub, võtke varas kinni. Kuid see kõik ei takistanud kapiitli õpetatud mehi teda pidamast hingeks, kes põrgu eelõues ümber luusib, kabalistika tihnikus eksleb ja salateaduste hämaruses ringi kobab. Ka rahvas ei eksinud ses suhtes. Kel vähegi taipu oli, pidas Quasimodot kuradiks, Claude Frollot nõiaks. Oli selge, et kellalööja pidi ülemdiakonit teenima kindlaks määratud ajani, mille lõpul tal õigus oli vastutasuks kaasa viia ta hing. Sellepärast oli ülemdiakon hoolimata oma ülearu rangest eluviisist jumalakartlike juures halvas kuulsuses ja ühegi vagatse ja nina polnud nii kogenematu, et see temas poleks nõida haistnud. Ja kui aastatega ta teadmistes kuristikud avanesid, siis tekkisid need ka tema südames. Vähemalt oli põhjust seda uskuda, kui vaadata sellesse näkku, kus hing paistis nagu läbi hämara udu. Kust said oma laia palja lauba, oma alati norgus pea, oma alati õhkava rinna. Milline salajane mõte ta suuni kibedalt naerule tõmbas, sellal kui ta kortsu tõmbunud kulmud teine teisele liginesid nagu kaks võitlushimulist härga? Miks ta säilinud juuksed olid hallid? Mis sisemine tuli see oli, mis vahete vahel ta pilgus nõnda särama lõi, et ta silm sarnanes auguga miili ahju müüris? Need hingehämmelduse sümptoomid olid käesoleva jutustuse ajal suure intensiivsuseni jõudnud. Ta pilk oli nii kummaline ja terav, et nii mõnelgi korral mõni kooripois hirmunult plehku pani, kui teda üksinda kirikus nägi. Mõnelgi korral oli kooritooli naaber jumalateenistuse ajal kuulnud, kuidas ta aru saamatuid sõnu täishäälte laulule vahele segas. Mõnelgi korral oli Tarrani pesunaine, kelle ülesandeks oli kapiitli pesupesta, kohkudes märganud Josasi ülemdiakoni härra kooriryys küünte ja sõrmede pigistusjälgi. Ta rangus aga suurenes ja ta polnud kunagi varem nii eeskujulik olnud. Nii oma seisundi kui ka iseloomu tõttu oli ta alati naistest eemale hoidunud. Nüüd aga paistis nagu vihkaks ta neid enam kui kunagi varem. Paljas siit kleidi kahin sundis teda peakotti silmadele tõmbama. Sest suhtes oli ta nii range ja nõudlik, et kui kuninga tütar Madame de Beaujeu 1481. aasta detsembris tuli Jumalaema kiriku kloostrit vaatama, seisis ülemdiakon sellele külaskäigule tõsiselt vastu ja tuletas piiskopile sel puhul meelde musta raamatuseaduse punkti, mille põhjal oli keelatud kloostrisse astuda ükskõik mis naisel, olgu ta vana või noor, emand või ümardaja. Vastuseks sellele tuli piiskopil toetuda legaat Odo määrusele, mis lubas erandit teha mõningaile suurtele daamidele. See peale protesteeris jällegi ülemdiakon seletades, et legaadi määrus välja antud 1270. aastal oli mustast raamatust 127 aastat vanem järelikult viimasega kehtetuks tunnistatud, ja ta tõrkus printsessi ette ilmumast. Pealegi võis veel märgata, et ta vastumeelsus mustlaste ja mustlannade vastu oli juba mõnda aega tugevamaks kasvanud. Ta oli piiskopilt nõudnud keelu avaldamist, mille põhjal mustlannad ei tohtinud toomkiriku ees oleval paigata vaimuliku kohtu koitanud pabereis, et üles otsida protsesse, kus mees ja nais nõiad mõisteti tule- või poomissurma nõidumiste pärast sikkude, emiste või kitsede abil. Kuues peatükk. Ebapopulaarsus. Nagu juba ütlesime, ei armastanud ei peenem ega alamrahvas katedraali ümbruskonnas eriliselt ülemdiakonitega kellalööjat. Kui Klood ja Quasimodo koos välja läksid, mida küllalt sageli juhtus, ja kui teenrid isandakannul nõnda nähti minemat läbi Jumalaema kiriku lähedaste jahedate kitsaste süngete tänavate, siis riivas neid möödaminekul nii mõnigi paha sõna, nii mõnigi irooniline lõõppimine, nii mõnigi nööge. Ainult siis, kui Claude Frollo sammus pea kuklas, mida küll harva juhtus, pani ta paljas laup ja range peaaegu aukartust sisendav pilk irvitajad vaikima. Vahel sööandas mõni salakaval jõnglane oma naha ja kondid turule viia kirjeldamatu lõbu eest Quasimodo küüru sisse nõel torgata. Vahel riivas mõni noor kena tüdruk, kes oli vallatum ja häbematum, kui viisakus lubas preestri musta kuube ja laulis talle nöökivalt otse näkku, kurat lõksus, kurat lõksus. Mõnikord sõimas salk räpaseid eitesid, kes kuskil uksetreppi astmel varjus kükitasid valju häälega mööda minevat ülemdiakonit ja kellalööjat, paisates neile jultunult näkku sellised järgutavaid tervitusi nagu vaadake, ühe hing on nagu teise keha. Vahel leidus ka salk skolaare ja tänavapoisse, kes isekeskis mängisid, kuid siis kõik püsti kargasid ja mõnitades ühes kooris ladina keeles tervitasid eia, eia, Claudius cum Claudo, Claudius lombakaga. Kuid tavaliselt ei pannud preester ja kellalööja neid mõnitusi tähelegi. Kõigi nende meelituste kuulmiseks oli Quasimodo liiga kurt ja Claude liiga mõtteisse vajunud. Viies raamat. Esimene peatükk. Püha Martini apt. Dom Claude'i kuulsus ulatus kaugele. Se tõi tale umbes samal ajal, kui ta kieldus Madame de Beaujeud vastu võtmast kaela ühe visiidi, mis tale kauaks meelde jäi. Oli õhtu. Claude tuli parajasti pärast jumalateenistust oma kanooniku kongi Jumalaema kiriku kloostris. See ei pakkunud midagi ise äraliku ega salapärast, välja arvatud vahest mõned nurka asetatud klaaspudelikesed, mis olid täis kaunis kahtlast püssirohu taolist pulbrit. Siin seal seintel oli küll mõni pealiskiri, aga need kõik olid puht teaduslikud või vagad mõtteterad parimailt kirjanikilt. Ülemteakon istus käsikirjadega täidetud suure kirstu ette vaskse kolmik lühtri valgusse. Koputus uksele äratasta mõtetest. Kes seal on? Hüüdis teadlane nälginud peni lahkusega, kellelt tahetakse kont ära võtta. Hääl väljas vastas. Teie sõber, Jacques Coictier! Ülemteakon tõusis ja avas ukse. See oli kuninga ihuarst, umbes 50-aastane mees, kelle kalki näo ilmet ainult kaval pilk pehmendas. Teine mees oli tal kaasas. Mõlemal oli seljas pikk, kiltkivi värvi, orava nahaga voodertatud kuub, eest kinni ja keskelt vööga varustatud. Peakatte oli neil samast riidest ja sama värvi. Nende käed olid kadunud käistesse, jalad kuubede alla, silmad mütside alla. Jumal ime mu härrad, ütles ülemteakon, paludes neid sisse astuda. Ma ei oodanud nii austavat visiiti säärasel tunnil. Nõnda viisakal toonil kõneldes laskist oma rahutul ja uurival pilgul arstilt kaaslasele käia. Ei ole iialgi hilja tulla külla nii tähtsale teadlasele kui Dom Claude Frollo der Schappist, vastas doktor Coictier, kelle ülemburgundi hääldamine kõiki lauseid piduliku kleidi sabana laskis järel lohiseda. Siis algas arsti ja ülemdiakoni vahel üks neid vastastikuseid tervitusi, mis tolle aja kombe järgi kõigi teadlaste jutuajamiste eelpidid käima ja mis sugugi ei takistanud teine teist kõige südamlikumal viisil vihkamast. Muidugi juhtub seda ka tänapäeval. Iga teadlase suu, kes teisele teadlasele komplimente ütleb, on karikas täis suhkurdatud sappi. Claude Frollo komplimentid Jacques Coictierile käisid peamiselt paljude maisteeliste kohta, mida auväärt arst oli osanud oma nii kadestatud karjäärikestel igast kuninga haigusest välja pressida. Igatahes tulusam ja kindlam alkeemioperatsioon kui tarkade kivi otsimine. Tõepoolest, ära doktor Coictier, mul oli suur rõõm kuulda, et teie vennapoeg auväärt signor Pierre Vers on piiskopiks saanud. Kas ta pole nüüd Amieni piiskop? Jaa, härra ülemdiakon, seda issanda armust ja heldusest. Teate, teil oli tõesti suurepärane välimus jõuluajal, kui te kõigi oma arvekoja liikmete eesotsas esinesite, härra president. Asepresident Tom Claude, kahjuks mitte enam. Kui kaugele olete oma toreda majaga Saint André d'Arc tänaval, see on ju nagu Louvre. Mulle meeldib väga aprikoosi puu, mis uksel on nikerdatud selle lõbusa sõnademänguga l'abricotier. Mis parata, meister Claude, see ehitustöö maksab mul väga palju. Mida rohkem maja kasvab, seda rohkem ruineerun ma ise. No, kas te siis sitse tulekuid pole vangimajast ja justiitspalee ametikohtadest ja kõigi teiste linnamajade, karnide, turuputkade ja poekeste üürist? Te lüpsate ju häist, udaraist. Poissy loss ei toonud mulle sel aastal midagi sisse. Teil on ju kuninga nõuniku koht, see on kõva koht. Jaa, vend Claude, aga see neetud poli nii lääni mõis, millest nii palju kisalt tehakse, ei too mulle rohkem sisse kui keskmiselt 60 ekküüd aastas. Komplimentides, mis Tom Claude Jacques Coictierile tegi, oli seda mürgist varjatult pilkavat tooni, seda kurba ja julma muigamist, mis on üleoleval ja õnnetul inimesel, kes ajaviiteks mängleb keskpärase inimese labase jõukusega. Teine ei märganudki seda. Puhtas südamest, ütlen teile, sõnas lõpuks Claude tema kätt pigistades. Olen rõõmus, et te nii hea tervise juures olete. Tänan, meister Claude. Kuidas muide käib teie kuningliku haige käsi? Päris Tom Claude. Tää ei maksa oma arstille suurt midagi, vastas doktor pilkku oma kaaslase poole heittes. Kas tõesti, vennas Kuaktie, küsis kaaslane. Need sõnad, mille toonis oli üllatust ja etteheidet, pöörasid ülemdiakoni tähelepanu tundmatule isikule, keda Klootat öelda üheski hetkeks polnud silmist lasknud sellest peale, kui võõras üle läve tuppa astus. Tal oli hulk põhjusi Louis 11. Vägeva ihuarstiga häid suhteid alal hoida ja ainult see sundis teda doktor Jacques Coictier koos tundmatu kaaslasega vastu võtma. Seepärast polnud ta näos ka midagi rõõmustavat, kui Jacques Coictier talle ütles, muide, Tom Claude, tõin teile siin enesega kaasa ühe kaaslase, kes teid tahtis näha saada, kuna ta teist palju on kuulnud. Kas härra on õpetlane? Küsis ülem diakon oma terava pilguga üksi silmi Coictier kaaslasele otsa vaadates. Tundmatu kulmude alt välkus tema poole nii sama läbi tungiv ja umbusaldav pilk, nagu oli tal enesel. Nii palju kui lambi nõrk valgus lubas kindlaks teha, oli võõras umbes 60-aastane keskmist kasvu vanamees kaunis haiglase murtud ilmega. Ta muidu väga tavalises profiilis oli siiski midagi võimsat ja ranget. Ta silmad särasid väga sügaval kulmukaarte all nagu leek koopa põhjas. Nina peale tõmmatud peakatte all võis aimata laia laupa, seda andekuse tunnust. Ta otsustas ise ülemdiakoni küsimusele vastata. Auväärt meister, ütles ta väärika häälega, teie kuulsus on minuni jõudnud ja ma tahaksin teilt nõu küsida. Olen ise ainult vaene aadlik provinsist, kes oma kingad jalast võtab enne, kui ta õpetatud meeste juurde sisse astub. Te saate ka minu nime teada. Mind nimetatakse Vader Duranjooks. Imelik nimi aadliku kohta, mõtles ülemdiakon. Kuid samas tundis ta, et ta ees on tähtis ja tugev isiksus. Oma aruka vaistuga aimasta, et Vader Duranjool on nahaga voodertatud peakatte alla peidetud kõrge vaim, ja vaadeldes ta väärikat ilmet, kadus tal vähe haaval see irooniline muie, mida Jacques Coictier oma seal viibimisega ta paurase näkku oli toonud, nii nagu kaob videvik ööliginemisele. Süngelt ja vaikselt istus ta tagasi oma suurt tugitooli, ta küünarnuk toetus jälle harjunud kombe järgi lauale, laup aga käile. Pärast väikest mõtisklust andis ta külalistele märkuistet võtta ja kõnetas siis Vader Duranjood. Teie mu herra, tulite siis minult nõu küsima. Millise teaduse alalt, kui tohib küsida? Kõrgeauline, vastas Vader Duranjood. Olen haige, väga haige. Teid peetakse suureks askleepioseks ja ma tulin teilt arsti abi saama. Arsti abi, ütles ülem diakon ja raputas pead. Siis kogus ta end silmapilguja vastas Vader Duranjoo. Nii on ju teie nimi. Pöörake pea sinnapoole, teie leiate mu vastuuse seinale kirjutatult. Vader Duranjoo kuulas juhatust ja luges oma peakohalt järgmist seinale kratsitud kirjutist. Arsti teadus on unenägude tütar. Doktor Jacques Coictier oli oma seltsimehe küsimuse vastu võtnud paha meelega, mida nüüd vastus veelgi süvendus. Ta kummerdus Vader Duranjoo kõrva juurde ja ütles talle tasakesi nii, et ülemdiakon ei kuuleks. Ma hoiatasin ju teid, et ta on hull, aga te tahtsite teda siiski näha. Aga võib-olla on sel hullul õigus, doktor Jacques, vastas Vader endisel toonil ja kibeda muigega. Kuidas ise arvate? Vastas Coictier kuivalt. Siis aga pöördus ta ülemdiakoni poole. Te teete liiga kähkuma otsuseid, Tom Claude. Ja Hippokratesest saate te sama kergesti jagu kui ahvpähklist. Arsti teadusune nägu. Arvan, et kui rohuteadlased ja mürrimeistrid praegu siin oleksid, pilluksid nad teid kividega. Te eitate siis armujookide mõju verele, salvide mõju ihule. Te eittätte siis lillede ja metallide igipõlist farmaatsiat, mida nimetatakse looduseks ja mis on loodud just selle põlise haige jaoks, kelle nimi on inimene. Ma ei eita, vastas Tom Claude külmalt, rohuteadust ega haigeid. Ma eitan arsti. Teie arvates pole siis õige, jätkas Quartier tuliselt, et podagra on sisemine sammas pool, et kuuli haava saab ravida praetud hiirega, et korralikult süstitud noor veri toob vanadele soontele nooruse tagasi. Tähendab, pole õige, et 2 × 2 = 4 ja emprostatoonia käib opistatoonia järel. Ülemdiakon vastas rahulikult. On olemas asju, mille kohta mul on oma arvamine. Quartier läks vihast punaseks. No, armas Quartier, ärgem pahandagem, ütles Vader Turanjo. Herra ülemdiakon on ju meie sõber. Quartier rahustus ja ümises endamisi. Ta on siiski hull. Jumala eest, meister Claude, alustas Vader Turanjo pärast vaikust. Te panete mind täbarasse seisukorda. Mul oli kavatsus teilt 2 asja üle nõu küsida. Üks puudutab mu tervist, teine mu õnnetähte. Herra, vastas ülem diakon, kui te selle mõttega tulite, siis oleksite küll paremini teinud, kui te poleks vaevaks võtnud mu trepist üles hingeldada. Ma ei usu arstiteadusse. Ma ei usu ka astroloogiasse. Kas tõesti? Küsis Vader üllatunult. Quartier hakkas sunnitult naerma. Te näete nüüd ise, et ta hull on, ütles ta üsna tasa Vader Turanjole. Ta ei usu isegi astroloogiasse. Kuidas võib kujutleda, jätkas Tom Claude, et iga tähekiir on niit, mis iga inimese pea kohale on kinnitatud?